на денешен ден во музичката историја.
5 мај. На денешен ден 1962 година на врвот на Билборд се најде синглот Soldier Boy на Shireless. Пети мај 1970 година на првото место на Билборд се најде синглот American Woman на Guess Who. На денешен ден 1982 година синглот Chariots of Fire на Vangelis беше на првот на Билборд. Пети мај 1999 година на тогашната Academy of Country Music Awards, Faith Hill беше прогласена за вокал на годината, а That Kiss за песна на годината.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.